Lant of Somalia VOA ya daga sai sanno da kage bane sai magana da Washington kuma nan kun oo qof oo Somalia aya la nool xanuunka HIV AIDS kuwaas oo dhibaatooyin kala duwan oo isugu jira dhinaca caafimaadka bulshada iyo dhaqaalahaba ay haystaan hadaba ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed ayaa soo saaray daraasad cusub oo ka hadlaysa xaaladda iyo baahida dadkaasi Harun Macruuf ayaa arrintaasi ka wareystay Dr. Shafiici Sharif Maxamed oo ah madaxa ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed
dabcan daraasadan waxaan bilaawnay sameynteeda sanadkii hore dabeecadiisii December bilowgeeda ilaa iyo sanadkan cusub January 10-keeda ayaa wadnay daraasadan waxaan ku bartilmaameedsanaynay dadka xanuunka HIV-ga la nool ku nool guud ahaan Soomaaliya dabcan marka laga hadlayo age group-ka ama da'da dadka ma aysan jirin da' gooni ah oo aan u dooranay marka laga reebo inaysan xaruur aysan ku jirin laakiin da' waliba waa ay ku jireen sidoo kale waxaan targetkeenu u ahaa ragga iyo dumarka keliyana qofku waxa uu sharuud u ahaa inuu la nool yahay xanuunkan HIV AIDS-ka
way marka waxaad wax ka hadashaa bal dadka u badan ee qaba xanuunkan ma rag ba ma dumara iyo da'da ay yihiin
sida ay daraasadu muujinayso dadka ugu badan ee xanuunka qabo marka la isba fadhiga rag iyo dumarka waxa ku badan Soomaaliya marka la joogo dumarka da' ahaane dabcan dadka da'doodu ay u dhaxayso 20 ilaa iyo 30 ayaa ugu badan oo 40% ah halka dadka da'doodu u dhaxayso 31 ilaa iyo 40 jir ee tahay 33% dabcan daraasadu waxay kala ogaatay dadka xanuunka la nool 111 inay da'doodu ay ka weyn tahay 50 sano marka tani waxay muujinaysaa inuusan jirin da' gooni ah oo ka dhici kara cudurka balse da' kasta uu ku dhici karo haba ugu sii badnaadaan dhalinyarada oo mar walba ah khatarta ugu badan ee cudurkan uu ku dhaco
sabab gaar ah miyaa jirta inay dumarku ka bataan ragga
dabcan hadda daraasada aan diiradda ku saaraynay ma aysan hadalkeeda muusan ahayn in la ogaado sababta keenta inuu dumarka u bato balse mar aan isku daynay intii aan ku guda jiray daraasada ayaan waxyaabaha weydiinay dadka xanuunka la nool qaarkood waxay noo sheegeen in mararka qaarkood ragga ay laba xaas qabaan ama nin xaas leh oo marka hore markuu ku dhaco xaaskiisa hore uu asagana sidaas ku qabadsiiyey marka laakiin guud ahaan daraasadan hadafkeedu muusan ahayn marka inay ogaato sababta keenta ragga inuu dumarka ka bato
waaye waxaad ka hadashaa muddada uu xanuunkani hayay dadka ama dadka muddada ugu dheer la noolaa inta ay yihiin iyo sanadaha la helay kiisaskii ugu badnaa
markii aan daraasadu ku guda jirnay waxaan weydiinay dadkii ka qayb qaadanayay inta ay xilliga ay la noolaayeen kadib markii loo sheegay inay xanuunkan qabaan waxyaabaha aan ogaanay waxay aheeday 5 sano lasoo dhaafay dadku waxay noo sheegeen 53% inay la noolaayeen xanuunkan 5 sano lasoo dhaafay halka 29% ay noo sheegeen 6-12 sano lasoo dhaafay waxaa kaloo jiray 111 oo ay noo sheegay 10-15 sano inay xanuunka la nool yihiin waxaa kaloo xusid mudan in dad da'daas ka badan ama 15 sano ka badan xanuunka noolaa kuwaasoo ahaa 107 haddaba marka aad fiiriso natiijada inoo soo baxday waxa ay muujinaysaa 53% in lagu ogaaday 5 sano lasoo dhaafay marka tani waa fariin ku socoto shacabka ama guud ahaan soomaalida maadaama 5 sano lasoo dhaafay 53% dadka ka qayb qaatay daraasada ay sheegeen inay xanuunkan ku dhacay sidoo kale xarumaha lagu daawada laga siiyo dadka la nool xanuunkan xog aan ka ogaano waxay muujinaysaa in sanadkii isku-celcelis 50-100 qof inta u dhexayso oo xanuunka ku dhaco marka tanina waa fariin kale oo shacabka ay muujinaysa in xawliga uu cudurkan ku soxan karo marka la joogo gudaha Soomaaliya
bal aan ka hadalno dhibaatooyinka haysta dadkan daraasada maxaad ku ogaatay
daraasadu dadka xanuunka la nool waxay ogaatay waxyaabaha ugu badan ee ka cabanaya horta inay tahay waxa loo yaqaano caadeynta iyo takoorka daraasadu waxaan kuweydiinay waxyaabaha ugu badan ay kala kulmaan takoorka waxay inoo sheegeen in ay tusaale ahaan dadka deegaanka ay la nool yihiin ay takoor kala kulmaan. Waxaas intaas dheer in dadka qaarkood ee familiyadooda ay ka qariyaan inay xanuunkan qabaan ayagoo ka cabsanaya in la takooro oo waalidkood ama reerahooda laga buriyo. Dadka qaarkood waxay inoo sheegeen inaysan guryahoodii ay kasoo tageen markii aan weydiinay yay la nool yihiin ama boqolkiiba 64 waxay inoo sheegeen inay guryo kira ay ku nool yihiin, halka boqolkiiba 70 ay inoo sheegeen inay ku nool yihiin xerooyinka barakacyaasha ah. Boqolkiiba 90 ayaa waxay inoo sheegeen inay ku nool yihiin guryo dhaxala oo waalidkood uga tegey, taasoo marka sabab u ah in ay macnaha dadkan ay mar waliba ay wajahayaan takoor xagga familkooda ah. Marka xaaladda guud ahaan waxyaabaha ugu daran oo ay ka cabanayaan ayaa waxa ay tahay mar aan weydiinay fursado shaqo ma jiraan oo aad ku weyseen xanuunkan dartiis, in badan waxay inoo sheegeen fursado shaqo ay heli lahaayeen inay ku waayeen xanuunkan dartiis. Marka hadda waxyaabaha ugu daran oo daraasadu ay xoogga saartay ayaa waxa ay tahay takoorka iyo ceebeynta loo geysto dadkan xanuunkada nool.
Su-aashay ugu dambaysa, maxaad ku taliseen oo dadkan noloshooda wax ka tari kara, bulshadana wacyigelin u noqon kara?
Dabcan waxaan ku talin lahaynay waxa ugu koowaad tahay dadkan waa dad Soomaaliyeed, haddii qofka la takooro oo bulshada laga dhex saaro waxay keeni kartaa xuqda, taasoo adiga naftirkooda ay laga yaabay inay dhibaatona u keento guud ahaan shacabka. Sidoo kale dowladda Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa in ay caawiso dadkan oo laga caawiyo barnaamijyada ururka cilmi-baarayaasha Soomaaliyeed. Waxa uu ku baaqayaa in ay dadka Soomaaliyeed ee dadkan walaalahooda waa muwaadiniin, in ay xaq waxay u leeyihiin inay shaqaystaan, inay wax bartaan, inay caafimaad helaan. SRA waxay ku baaqaysaa cudurkan laguma kala qaado, in laysla hadlo, in wax laysla cuno, in laysla salaamo, in la wada shaqaysto. Marka waxaa loo baahan yahay wacyigelinta ama dadka Soomaalida inay ogaadaan daruufaha ay ku nool yihiin dadkan aan la takoorin, si bulshada ay qayb ugu noqdaan noloshooda u wataan, sida qof kasta oo Soomaali xaq ugu leeyahay inuu noolaado oo ku noolaado nabad iyo horumar iyo balaale.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Shafici Shariif Maxamed oo u warramayay Haaruun Macruuf.